aroor suuban dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subax talaada ah oo bisha Oktoobar ay tahay 16 sanadka 2018, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voa somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Soomaaliya dal ciidan ajnabi jooga, siyaasadiisa arrimaha dibaddu ma noqon karto mid madax bannaan in ay u shaqeyso dalal kale. Markaan saa leenahay Soomaaliya dhibaatada hayso, Soomaali baa mashuulka, anaga mashuulka, Soomaaliya waa la haystaa, mana madax bannaana.
Codkaasina waa ergeygii hore ee Soomaaliya u joogay magaalada Washington oo ka hadlaya go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku barbar istaagtay dalka Sacuudi Carabiya. Warbixin ayaad ku maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah maxaa ka dhalan kara haddii Sacuudiga sida lagu wado ay qirtaan in lagu dhex dilay dhismaha safaaradda waa qunsuliyadda dalka Sacuudiga ee waddanka Turkiga wariyihii la dilay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maandooriyaha xashiishka oo berri dalka Kanada la sharciyeyn doono. Caqabad intee le'eg ayuu ku yahay bulshada Soomaalida ee dalkaasi, khaasatan dhalinyarada?
Qodobadaas iyo kuwa kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa isu diyaarinaysa in ay qirato in saxufigii la weysanaa Jamaal Khashaqi la dilay sida uu wariyay wargeys laga leeyahay gudaha dalkan Mareykanka. Warar laga soo xiganayo ila wareedyadaasi ayaa waxa ay sheegayaan in Khashoqi dhismaha ay timid dhimashadiisa kadib markii ay hallowday wareysi lagu waday in laga qaado. Warbaahinta CNN ayaa warineysa in markii hore ujeedka u ahaa in la afduubo wariyaha oo laga qaado qunsuliyadda Istanbul dibna loogu celiyo waddanka Sacuudi Carabiya si su'aalo loo soo weydiiyo. Wararka waxa ay sheegayaan in Sacuudiga ay qorsheynayso in ay dhahaan in howlgalkaasi sababay dilka wariyaha waxaa qaaday saraakiil aanan ogolaanshiyo ka haysanin dowladda, isla markaasina lala xisaabtami doono. Khashoqi ayaa waxaa la arkayay iyadoo uu galo qunsuliyadda 2 bishan waqti ku siman 12 cisho, wixii waqtigaasi ka dambeeyana dib looma arag.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aad u bogaadiyey gudoomiyaha gobolka Florida Rick Scott dadaaladii uu ka sameeyey kadib markii burbur ay duufaanta Michael u geysatay qaybo ka mid ah gobolkaasi. Madaxweynaha ayaa booqday Panhandle oo ka mid ah magaalooyinka ay duufaantu waxyeelaysay. Madaxweyne Donald Trump oo safarkan ay ku wehelisay xaaskiisa Melania Trump ayaa ku soo beegmay xilli ay weli socoto baadi goobka dadka lala yahay. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waxaa kale oo uu aad u ammaanay shirkadaha korontada ee gobolka Florida oo uu sheegay inay dhaqso korontada u siiyeen guryihii ay ka go'day oo weli taagnaa. Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Tan iyo markii ay shalay soo baxday mowqifka taageero oo ay ku barbar taagan tahay dalka Sacuudi Carabiya, dowladda Soomaaliya oo ay sheegtay inay taasi u sameynayaan iyadoo la khatar gelinayo jiritaankeeda dowladnimo iyo dhaqaalaheeda, ayaa waxaa taasi ay keentay cabsida laga qabo isbeddelka hannaanka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Waxaa arrinkan uu imaanayaa iyadoo Sacuudiga uu haysto mushkilad kaga furan caalamka qoto arran ku wajahan wariyihii Jamaal Khashoqi oo muddo ku dhow 2 usbuuc lagu laayahay qunsuliyadda Sacuudiga oo uu galay 2 bishan. Haddaba maxay ka dhigan tahay xiriirka diblomaasiyadeed ee caalamka in dal uu la safto Soomaaliyana waqtigan arrinkan sabab ma u tahay ayadoo uu ku tiirsan qayb ahaan taageerada beesha caalamka? Su'aashaasi ayaa waxaa ka jawaabayo dhammaan warbixinta aan soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
Dawladda Soomaaliya ayaa dhowrkii sano ugu dambeysay si lama filaan ah waxay hadba dhinac ula safanaysay dhinacyo wadamo xiriir diblomaasiyadeed isku haya oo isku xumaaday. Bishii Abriil sanadkii 2015 waxaa dawladda Soomaaliya ay kula safatay Sacuudiga markii khilaaf siyaasadeed oo salkiisu u ahaa arrimo xuquuqul insaanka uu Sacuudiga iyo Sweden soo kala dhexgalay. Xilligaasi Soomaaliya waxa ay la barnoqotay Sacuudiga. Si la mid ah bishii Janaayo ee sanadkii 2016 waxaa dawladdii Soomaaliya ee yara xilligaasi jirtay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si degdeg ah ula safatay Sacuudiga iyadoo markaasi Iiraan ay isku qabteen arrimo gudahooda ah, laakiinse Soomaaliya markii dambe ay sheegtay in faragelin ay Iiraan ku sameysay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, isla markaasina 24 saac gudahood ay uga bixeen Soomaaliya muwaadiniin Iiraan ka joogay. Waxaa xilligaasi xigay khilaafkii xoogganaa ee May 2018 dhexmaray Sacuudiga iyo dhowr wadan oo dhinac la ah oo xulufadiisa ah iyo Qatar oo dhinaca. Waxaa xilligaasi qalqal galay oo istaagay hanaankii shaqo ee jawiga dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii dawladda Soomaaliya ay muddo aad u dheer la tacaalaysay dhankii ay raaci lahayd. Waxaa dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay ka tahay dhexdhexaad khilaafka labadaasi dhinac oo isa dhinacna raacsaneen, inkastoo Sacuudiga uu ka dalbaday in ay dhinac la noqoto dawladda Soomaaliya se taasi uu iska dhigatirtay. Waxaana dad badan ay u fasirteen dawladda Qatar oo Soomaaliya xiriir qoto dheer mas-uuliyiinta qaarkood uu kala dhexeeyay taasi oo keentay in Soomaaliya ay dhinaca Qatar raacdo, iyo sidoo kaleeto dawladda Turkiga oo Qatar ay isu dhowaayeen. Waxaa sidoo kale taasi xigtay khilaafkii asna ku qotomay xuquuqul insaanka ee dhexmaray Saudi Arabia iyo sidoo kaleeto Canada bishii Agoosto ee sanadkan, markaasi oo safaaradaha ay kala qaateen labadan dal oo midba udub dhexaad u ah dhaqaalaha iyo taageerada dawladda Soomaaliya. Soomaaliya markaasi waxa ay barbar la noqotay Sacuudiga. Wixii intaasi ka dambeeyay waxaa soo baxay warqadii shalay si degdeg ah uga soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo lagu sheegay in Soomaaliya ay la safantahay Saudi Arabia oo qalqal iyo cabsigelin ay ku hayaan dawlado kale jiritaankeeda. Waqti waddankaasi Sacuudiga uu haysto culays uga imaanayo dunida kale ee caalamka oo ku qotoma wariye u dhashay dalkaasi Jamaal Qashaaqi oo muddo lagu dhexla yahay safaaradda Sacuudiga ee dalka Turkiga oo uu galay bishani labadeeda, taasi oo loo badinayo ilaa iyo waqtigan inuu sabad qabin oo la dilay. Haddaba maxay ka dhigan tahay xiriirka caalamiga ah in dal kale uu garab istaago marka ay timaado siyaasad ku qalloocan amaba ku adag? Cabdikariin oo Cali Cumar waxa uu ahaa safiirkii Soomaaliya u joogay dalkan Mareykanka iyo sidoo kale waddanka Canada oo uga sii horreeyay intii aysan dowladdii dhexe ee Soomaaliya aysan burburin wixii ka horreeyay sagaashamaadkii.
Dowladdu saaxiib bay leeyihiin, waxay leeyihiin dowlado si gaara saaxiib u ah ama waxaa noqda isku mandaqad ama ha noqon sida dalalka carabta oo kale iskula jirno ururka carabta ama Arab League ama kuwa Afrikaanka oo iskula jira African Union. Marka xulufooyin baa jira adduunka ku jira. Marka dawladaas xulufada tihiin usual wise taageeraan sida inta badan, hase ahaatee taageeradu meel ilaa kama timaada oo taageerada waa in lagu weydiistaa. Adigu taageerada lama soo volunteer ma soo dirayso, inta soo horda ma dhahaysaan ku taageero. Taageerada waa inay wax ku dhisan tahay, nuxur inay leedahay, sal inay leedahay wey. Marka waa in dawladu istaageeraan wax lala yaabo ma aha, wax caadi waa diblomaasiyadda. Lakiin haddana taageeradu waa inay sabab leedahay, ujeedada u taageeraysa mar walba waa inay ku salaysan tahay danta dalkaaga strategicala, dhanka strategiyada ama dhanka dhaqaalaha, wax adiga dan ku ah inay ku jirto.
Soomaaliya oo aanan yeelanin dowlad dhexe oo xoogan waxa ay muddo ku soo shaqaynaysay taageerada dhaqaale iyo midka militari ee ka hesha wadamada saaxiibka la ah ee ku jira midowga Afrika, Jaamacadda Carabta amaba caalamka reer galbeedka intiisa kale. Haddaba taasi salma u tahay in taageero aan loo meldayin oo degdeg ah mar walbaba Soomaaliya ay waddan kala duldhacdo oo la soo boodo, maadaama dowlad xoogan oo keligeed isbixin karta waqtigan aysan ka jirin waddanka. Su'aashaasi waxaan mar kale weydiiyey ergeygii hore ee Soomaaliya ee Mareykanka, Cabdikariim oo Cali Cumar.
Walaal su'aal saan waa jaara war Soomaaliya dhib baa haysa, dalka Soomaaliya waan haystaa dalbiga tashiruya, dal waa haysta inuu yahay siyaasiyan. Soomaaliya waa dal xor ah oo 1988 xor ahaa. Hase ahaatee Soomaaliya waxaan rabaa dadka Soomaaliya inaan u sheego dhegeysanahay, Soomaaliya dal iyadan ajnabi jooga, siyaasadiisa arrimaha dibaddu ma noqon karto mid madax bannaan in ay u shaqeyso dan dalal kale. Markaan saan leenahay awey Soomaaliya dhibaatada haysa, Soomaaliya baa mashuulka, anaga ay mashuulka Soomaaliya waa la haystaa, kumana madax banaana siyaasadeeda go-aan karo ayagu iskama laha. Markaan saan leenahay awey, waxaad arkaysaa tallaabooyinka dowladihii isaga dambeeyey ay qaadahayeen oo nasiib darra runtii ood moodo inay u shaqeynahayaan ama u adeegahayaan dana dalal kale iyagoon waxba dhaafsiisan.
Laakiinse aragtitaasi ka duwan waxaa qaba Cabdicasiis Caraale oo ka mida macalimiinta wax ka dhiga mid ka mida iskoolada ku yaala magaalada Minneapolis, kaasi oo sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha u dhexeeya uu yahay mid ka dahsoon inta u muuqata dadweynaha.
waxaa jira waxyaabo kale oo dadka caadiga ay ogaan karin oo ay ka mid tahay heshiisyo caalami ee dowladda Soomaaliya ee dowladihii hore ee Soomaaliya markii laga soo bilaabay lixdankii ay la galeen wadamada qaar sida anaga oo uga mid nahay jaamacadda carabta oo kale. Waxaa jira waxyaabo oo marka nagu qasbi kara inaan dhinac aadno. Dhibaatada hadda jirta maaha waxa keliya arrin ka timid burburka keliya, maaha waxaa jira waxyaabo oo national security reasons ay dowladda ay ku qasban tahay inay gaarto.
Si kastaba ha ahaatee, markasta oo Soomaaliya ay dhinac la noqoto wadan kale khilaaf uu kala dhexeeya, ayaa taasi waxa ay keentaa su'aalo badan oo dadka Soomaaliyeed ay iska weydiiyaan jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay xaaladda iyo waxa ay noqon karto Soomaaliya safashada ay Sacuudiga la safatay. Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa waxaa haysta weli culayska xoogan ee dalalka dunida iyo ururada u dooda xuquuqda dadka ay ku doonayaan inay meel ku sheegaan wariyaha Jamaal Khashoggi oo 2 bishan sidii uu u galay dhismaha safaaradda qunsuliyadda Sacuudiga way ku leeyihiin magaalada Istanbul aan dib dambe loo arag. Haddaba goor dambe oo xalay ah waxaa soo baxay in laga yaabo in dowladda Sacuudiga ay qirato in wariyahani intii lagu waday wareysi uu ku dhintay qunsuliyadda. Si kastaba, haddii ay dhacdo in Sacuudiga ay qirtaan wariyahan inuu dhintay, maxaa ka dhalan kara oo cawaaqib arrintaasi ah? Waxaa su'aalahaasi ay weydiisay Saare Cabdi Axmed Barfasoor Maxamed Xaaji Muqtaar oo wax ka dhiga jaamacadda Safana ee magaalada Safana ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka.
Wallaahi waxyaabo badan baa ka dhalan karaaya. Mar weeye Sacuudigu saa sheegaysa weeye 2 toddobaad ku dhowaad ayuu diidanaa oo ka aamusnaa weliba u dhahay maya anu maanan sameyn si mucangegnimaha ugu adkaysanaya. Marka haddii hadda uu ogolaado, macnaha waxaa caddaanaysaa inuu dunida uu kula dhaqmaayay khiyaamo iyo beeno maaragtay aan loo baahnayn. Waayo xilliga maanta aan joogno waxyaabaha qaarkood weliba kuwa noocan oo kale wax karsamaya maaha. Waa weliba gurigiisi qunsuliyadiisi bay waxaan ka dhaceen. Qofka hadda la isku haysto waa qof ayaga u dhashay asalkooda, inkastoo asiga hadda uu dalka Mareykanka ka haysto deganaasho. Marka run ahaantii Sacuudigu aad iyo aad buu ugu ceeboobaya, wuu ku ceebaysan yahay. Taas hadday dhacdo waxaa dhici karta dad badan ayay saaxiib ahaayeen, dalal badan ay saaxiib ahaayeen, dowlado badan ayay saaxiib ahaayeen inay ku noqdaan siyaasadooda oo iyo xiriirkoodii oo saaxiibtinimo iyo kii dhaqaale labadaba laga yaabay xataa maartay meelaha qaarkood ama dalalka qaarkood in ay sanction ama ay
unaqalateen
iyo waxaas ay ku sii wargaan baaba dhici karays.
Waa garta dowlado Soomaaliya ay ka mid tahay iyo durbaba waxay Sacuudiga ka dooneen sida muuqato inay xulufo ka dhigtaan oo ay ku taageeraan siyaasadooda waqtigan. Waa taas shalayto wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waraaq ay soo saartay ay sheegtay iyadoo xataa aan laga hadleynin ama ay ku raacsaneyn ama ay ku didaneyn wariyahan arrintiisa, haddana Sacuudiga ayaan barbar taaganahay. Marka haddii bal dalal ay helaan ee ku taageera aragtidooda ama falkan hadduuba ka dhacay, maxay ka duwaysaa ama maxay kaga duwan tahay inaysa taageero helin?
Wallaahi Sacuudigu umalayn maayo taageero oo caalami oo weliba dalal xoog laho oo la mudnaan iyo qadarin kule dunida siyaasadeed iyo dhaqaalaheed inuu heli doono umalayn maayo. Reer galbeedku sida noo muuqata ilaa hadda dowladihi waaweyna jarmalka faransiiska ingiriiska canadianka waad arkayseen waatan ay leeyihiin waan ku noqon doonaa arrinta sacuudiga iyo xiriirkeeni marka waxaa jira aan u malaynayaa inay heli doonaan dowlado aan badneyn oo weliba dowladaha faqiirka ah carabaha qaarkood ay soomaaliduba ay kamid tahay laakiin runtii sacuudigu saan u malaynayo inuu heli doono taageero buuxda dowlado oo qadarin iyo mudnaan mudan inuu ka heli doono umaleyn maayo jaamacadda carabtu yani wuxuu ka haysaa waan umaleynayaa soomaaliya oo kale iyo masaalid waad la socotaan waayo dhoweyd waata ay jirtay sacuudigu iyo maxaa yirahda qadar laysku haystay soomaaliya runtii waagaas go-aanka ay gaareen ba ay la fiicnaa markay ka aamuseen oo ay yidhaahdeen dhexdhexaad baan ka ahaanayna taas ayaa loo qaatay run ahaantiina laakiin maanta iyadoo dunidii oo dhan ay kasoo horjeedo sacuudiya waxaanay wado inay hadda ay isbabaristaagaan wax ay ka faa'iideysanayaan iyo ma jirto weliba waxaan ka baqaya in sharaf ku weynaa aan ka baqaya
waa gartay maxaa la gudban dowladdii gudaheeda ay wax ka dhaceen oo qunsuliyadda ay ku taalay oo wadanka turkiga laftarkeeda maxaa la gudboonay sameynaysa haddii arrintan ay dhabowdo sacuudiga ay qirtaanba inay dileen wariyahan
haddii waa fadiixo kale oo meesha kasoo baxaysa weye turkiya sidaad ka warqabtaan yani dunida muslimka ma ogtahay waxaa waayadan awoodo muslima oo la qiimo leh ayaa yaraaday gaar ahaan dunida muslimka sidaan ka warqabno qolooyinka shiicada la yihaahdo oo ay iiraan horseedayso iyo sunniyiinta oo sacuudiga horseedayo ayaa waxaa soo baxay iisheeg dowladan turkiga la yihahdo waa dowlad sunni ah waa dowlad xoog ah waa dowlad marna european ah marna asian ah marna maxaa
yihahdaah
aada iyo aad xoogaa leh marka sacuudiga iyo turkigu runtii loo lambay ku jiraan oo ah annigaa u horseedaya dunidii sunniga ayay isku haystaan waxaaba loo badan yahay run ahaantii sacuudigu in maaragtay calankiisii uu dhacayo oo uu soo baxayo calanka turkiga ta labaad turkigu mid kalena wuu leeyahay oo waxaa maamulkiisa haya qof maaragtay oo amarku taagleyn ah oo keliya talay oo kale u ekaaday oo xataa madaxweynaha maraykanka oo kale ay isjecel yihiin oo ilan madaxweynaha maraykanka sidaan ka warqabtiin wuxuu jecel yahay dadka maaragtay ama kutaaglayaasha dictatoriyaasha iyo jecel yahay turkigu u maleyn maayo wax dhibaatihii inay kasoo gaarayaan waayo qudhoodiiba waxa dhibaato dhaqaale ayaa jirtay maraykanka hadda way iskala heshiiyeen waxaa laga yaabaa in ay isu bahaystaan oo ilan maraykanka wuxuu sacuudiga wuxuu uga baahan yahay keliya wax kale ma ahe iiraan buu kaga gaashaamanaya iiraan bay ka haysaa marka haddii uu helo turkiya oo kale maraykanku wuxuu dhihi karaa sacuudiyay dee waa idinka nabaday ayuu dhihi karaya marka loolankaasaa jira oo sacuudigu iyo turkiga isku haystaan turkigu runtii aad iyo aad buu maaragtay ugu caraysan yahay laga yaabe tan inay fursad u tahay inuu asiga soo baxo oo xoog weyn oo sunniya inuu meesh ka soo baxo laga
inta badanna siyaasada
kaasi wuxuu ahaa raallaho jaamaco haddaan bal kaa boobo kaasi waxa uu ahaa professor maxamed xaaji mukhtaar oo wax ka dhiga jaamacadda safana ee magaalada safana ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka goor dhoweytana khadka telefoonka ayuu iigu waramayey
arur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington
berri oo arbaca ah waxaa dalka kanada ka bilaabmi doona ganacsiga maandooriyaha shishada loo yaqaano oo isticmaalkiisa ka ganacsigiisa iyo beerashadiisaba ay sharci darro ka ahayd halkaasi haatanse la sharciyeenayo arrintaasi ayaa waxa ay soo bilaabatay 20 sano ka hor kadib markii ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kanada jean kirijan uu bilaabay ololaha sharciyeenta cabista maandooriyahan qeybaha kala duwan ee bulshada kanada ayaa iyagu aad uga soo horjeestay tallaabadan waxayna wakhtigan u diyaar garoobayaan sidii ay khasaaraha sharcigan maandooriyaha uga yareyn lahaayeen jaaliyadahooda iyo qoysaskooda jaaliyada Soomaalida ee dalka Canada ayaa kamid bulshooyinka sida gaarka u dhibaya sharcigan maadaama diin ahaan iyo dhaqan ahaanba uu mamnuuc ka yahay guryaha Soomaalida isticmaalka shishadan iyo sidoo kale to in ay caadistaan dhalinyaradaba waxaana balwadan laga yaabaa inay noqoto mid suuqyada si sharci ah looga soo iibsan karo hadaba cawaaqibka muxuu yahay sidee ayaana Soomaalida ay walwal uga qaban warbixin amurtaas ku saabsan waxa isugu kaayso dubriday jaamac boola jaamac
shirkado waaweyn oo cusub ayaa ka abuurmay dalka Canada kadib markii la meel mariyay sharciga lagu fasaxay ka ganacsiga isticmaalka iyo beerashada maanduuriyaha xashiishka shirkadaha ugu caansan qaarkood waxaa iska leh dad aad uga soo horjeeday markii sharcigan laga doodayay balse dhanka kale istusay dhaqaalaha ay ka samayn karaan markii la meel mariyay faa'iidadaasi waxa ay khasaare weyn ku noqonaysaa waalidiinta ilmaha ku korsanaya oo markii horeba korinta caruurta ay u dheerayd diifta iyo jahwareerka ay ka qaadaan sidii ay ubadkooda uga badbaadin lahaayeen balwadaha sharciga ah ee sigaarka iyo qamrigu ay hormuudka u yihiin 17 Oktoobar iyo wixii ka dambeeya culays intee le'eg ayay Soomaalida Canada wajihi doonaan marka ay timaado ka badbaadinta ubadka ee maanduuriyaha xashiishka ee la sharciyeeyay Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee dalka Canada iyo Afrikada Bariba aadka looga yaqaan waxa aan sheekha weydiiyay sharciyeynta xashiishka ha joogtay hadda culays intee le'eg ayay waalidiintu kala kulmaan balwadaha sharciyeysan ee Canada
alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah marka hore dalkan Canada qofka ku nool Soomaaliga ama muslimka laba balwadood ba horta la balwad sharciyeysan oo xagga shariicada xaalana laakiin xagga qaanuunka dalka Canada iyo qawaaniinta dunida inta ugu fara badan baa looga ogol yahay waa khabrada dhinaca kale waxaa taalla waxyaalada maanduuriyaasha iyo balwadaha waxaa ka mid a xashiishada kuwa la isku mudo iyo kuwa siyaalada kala duwan loo qaato iyadoo waa mamnuuc ilaa iminka iyadoo waqti dhow la fasixi doono intuba dhibaato aada u culus bay ku hayaan dadka soomaaliyeed ee degan dalkan Canada tee leeg bay dadkaas ay haysataa waxa weeyaan tiro oo maalatay aan sheegi karno ma jirto laakiin ma jiro guri aanan arrintaas aan ka camalayn waa yaryahay guryaha soomaalida
injineer Jibriil Cali Hereri waa madaxa ururka dhaqanka ee soomaalida Edmonton oo adeegyada uu qabto ay ka mid yihiin caawinta ardayda dugsiyada sare dhigata iyo waalidiintaba waxaa isna aan weydiiyey culayska uu xashiishku ku hayo bulshada
culayskeeda horta waa culays maaragtay aada u weyn maadaama hadda aan la garanaynin xataa sida lagu cabiri karo qofka soo isticmaalay xashiishada hadda waxaa laga sheekeynayay muddo 5 saacadood kadib qofkii markuu soo cabay maaragtay imtixaan laga qaaday siday gaariga u wadi karaan oo kale waxaa la ogaaday in maaragtay reactionkooda ama uu aad u xun yahay oo markaa ay shilalkooda u badan karo waxaa kaloo ka mid ah xusuusta qofkan hoos bay u dhigtaa waxyaala badan oo qofku u samaysan kari lahaa lafteeda sidii hore u samayn jiray ma uu samayn karaayo
Sheekh Cabdiraxmaan ayaa inoo sharaxaya sababta loo sharciyeeyay iyo sida ay u kala duwan yihiin dadka ka soo horjeeda sharciyeynta xashiishka
wadannadan aanu ku noolahay daraasooyin baa socda daraasooyinka socda waxaa lagu saleeyaa qaraarka amba decisionka la qaadanayo daraasadu waxay isku tusisay mamnuuca uu arrintan yahay iyay dadku usii jecel yihiin haddii la fasaxo la yaraanaysaaba in la isticmaalayo saas ku tuseen iyagoo ka dhaqaaqaya kelmad la dhahdaa waxwal oo la mamnuuca waa la jecel yahay marka aragtidaas bay iyagoo ka dhaqaaqeen laakiin aragtidaasi annaka agteenna sax ma aha dad fara badan oo karadiyaana ma qabaa inay sax tahay dad fara badan oo aqoonyahan oo karadiyaana ka horjeeda dad waxaa ka horjeeda muslimiina dad waxaa ka horjeeda kristana dad waxaa ka horjeeda yahuuda waxaa ka horjeeda dad maaragtay usuultooda hindiya iyo ka yimaadeen oo buddhism iyo waxaa lamid a may dad aan diin bahaysan oo calmaaniyiin la yidhaahdaan balaa'ig ayaa ka horjeeda oo reer Canada
injineer Jibriil Cali Hereri ayaan weydiiyey urur ahaan iyo guud ahaan Soomaalida in loo diyaar garoobay isbeddelkan weyn ee bulshada soo food saaray
wallaahi waa su-aal aad muhiim u ah waxaan la hadlayay laba usbuuc ka hor booliska laftooda oo aan kala hadlayay maadaama la sharciyeynayo xashiishadii inay diyaar u yihiin dadkoo dhan diyaar uma aha anaga lafteena community ahaan diyaar uma nihin
waakan sheekh abdirahmaan bashiir oo ka hadlaya tilaabooyinka loo baahan yahay in la qaado iyo dadka ay mas-uuliyadda ka saaran tahay.
Horta walaal, mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay waalidka. Ilaahayna qur-aankiisa saasuu ku sheegay, quu anfusakum wa ahliikum naaran, ubadkiina iyo qoysaskiina iyo naftiinaba ka badbaadiya ehel cadaabta Ilaahay. Marka kow, mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waalidka. Rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, qof kastii wuxuu mas-uul ka yahay inta hoosta alla. Waalidku wuxuu mas-uul ka yahay ubadkiisa, haday tahay hooyo ama aabeba. Arrintaasi waa lambarka koowaad. Lambarka labaad waxa weeye, waxay arrintaasi labalaabi doontaa bulshada Soomaalida ee muslimka ah inay sameeyaan tallaabo saddex ah. Waa arrinta koowaad, inaa kor loo qaado wacyiga, laga wacyigelinayo dhalinyarada dhibaatada ay leeyihiin maandooriyaashu. Arrinta labaad waxay noqonaysaa in ciraaqo loo sameeyo ninka dhalinyarada ah oo aadka u yar, ilaa iyo inta uu ka qaangaarayo, inta uu noloshiisa ka dhisayo isaga iyo masaajidka, in laysku xidho. Arrintaasina culimada diinka dowkooda soo gadi doona. Arrinta saddexaad waxaa iman doona dhalinyarada wacyiga leh ee iyaku naftooda, in laga abuuro leadership iyo hogaamiyaal dhalinyarada arrimaha la dagaalanta, oo loo sameeyo meel ay sporti ku ciyaaraan.
Wadamada horay u fasaxay waxa ay ugu yeeraan maandooriyayaasha fudud ee ay xashiishku ka mid yahay, waxa ay sheegaan in uu yaraaday khasaaraha ka dhalan jiray xilligii uu mamnuuca ahaa. Tusaalooyinka ay soo qaataanna waxaa ka mid a in dhalinyarada loo xiro oo dembiilayaasha noqda ay yaraadaan, dilka iyo dhaca la xiriirana uu aad u yaraado, iyo tirada dadka dalkaas u dhashay ee isticmaalo oo aad hoos ugu dhacda, halka tan wadamada deriska la'a ay kororto sanadba sanadka ka dambeeya.
Waa tahay Jaamac Buule Jaamac, uu mahadsan yahay warbixintaasina, asaga ayaa nala socodsiinaya. Markana bal codkii aan idin kala dhexboxo, Xuseen Shire ciyaar jecel iyo heeskii Suleeqo. Hay heeskaasi Suleeqo, dhagihiinaan uga sii tageynaa iyo Xuseen Shirac yar jecel. Waa Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed, iyo soo saaristii barnaamijkeena subaxnimo Bashiir Abikar. Inteenu mar kale kulmi doonana, nabadgelyo. Peace.